Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules, 20 sa buwan ng Mayo. Pangmundong pagsusuri sa pinagmula ng coronavirus, opisyal na sinuportahan ng World Health Assembly habang umaatake naman ang China. Ang bilang ng mga namatay sa Australia dahil sa COVID-19 umabot na sa 100. At sa Pilipinas, bilang ng mga nahawahan ng COVID-19 sa Metro Manila, dumoble. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Isang independenteng pagsusuri tungkol sa pamamahala ng coronavirus pandemic ay isasagawa na pamumunuan ng European Union at Australia pagkatapos formal na pumasa ang panukala sa World Health Assembly kagabi. Ang boto ay pumasa ng walang tutol na kung saan sinuportahan din ng China ang panukala kasama ng mahigit na 100 bansa. Sa kabila ng kanyang suporta, pinintasan ng China ang Australia dahil sa pagsusug nito sa investigasyon kasabay ang akusasyon ng ulterior political motives. Sinabi ni Ministrong Panlabas ng China, Zhao Lijian, na hindi dapat tumanggap ng kredito ang Australia sa nabuong kasunduan.
We firmly oppose political maneuvering on the epidemic. In fact, this kind of action isn't proper and won't win people's hearts and won't succeed.
Sa kabila nito, malugod namang tinanggap ng gobyerno federal ng Australia ang pumasang resolusyon. Ayon kina Ministro Maris Payne ng Ugnayang Panlabas at Ministro Greg Hunt ng Kalusugan, ang Australia ay naging malinaw sa kanyang panawagan para sa naturang investigasyon. Samantala, ang Australia ay nagtala ng kanyang 100 namatay dahil sa COVID-19 pagkatapos mamatay ang 93-year-old babae sa aged care facility sa Sydney na siyang naging lugar ng isa sa pinakamaraming pumanaw na Australiano. 4 na iba pang nursing home sa Victoria ang inilagay sa lockdown dahil sa paglabas ng coronavirus sa mga lugar. Ang pinakahuling namatay mula sa Newmarch House sa Western Sydney ay ang 93-year-old Alice Bacon, ang 17th pagkamatay dahil sa COVID-19 sa naturang sentro. Sinabi ng kanyang anak na babae, Mary Watson, na alam niyang ang kanyang ina ay may sakit pero naniniwalang gagaling ito kung ang kanyang ina ay naalagaan ng husto.
It's hard because now we think, well, maybe she could have survived this. We've just found after living through the last 5 days, she's quite stubborn, but we knew that already. She had a very strong spirit. She didn't want to leave us, I don't believe.
Ang Newmarch House ay ang lugar ng 2nd pinakamalaking cluster sa bansa. Sa Victoria, sinabi ni Deputy Chief Health Officer ng Estado, Annelies van Diemen, na may misteryong nakapaligid sa mga kaso sa aged care center na nasa lockdown.
At this point in time, we don't have a source of the infection for the current facilities, so that's why the extensive investigations will continue over the coming days.
Mula naman sa Pilipinas, dumoble ang bilang ng mga may COVID-19 sa Metro Manila pagkatapos ipahayag ng Department of Health na umabot na sa 8,245 ang bagong bilang ng mga may sakit sa lugar, at ito ay nangyari sa loob lamang ng halos 6 na araw na binilang noong 18 ng buwan. Ang mga residente ng lugar ay pinagsabihang maghintay sa kahabaan ng mass testing para sa COVID-19 sa Maynila noong Biyernes, 8 ng buwan. Ang Metro Manila ay naunang inilagay sa Enhanced Community Quarantine o ECQ na pagkatapos ay binago sa Modified Enhanced Community Quarantine para mapigilan ang pagkalat ng virus. Quezon City ang may pinakamalaking bilang ng kumpirmadong kaso na may 1,812, kasunod ng Maynila na may 1,022, Paranaque City na may 569, Mandaluyong 548, Makati 544, Pasig 430, Taguig 306, at Pasay City 304, at Caloocan City 300. Ang natitira sa 8,000 na hawahan ay mula sa ibang lugar ng Metro Manila. Sa balitang palakasan, nangako ang mga referees ng National Rugby League na hindi sila magwewelga sa kabila ng pagkabigo sa kanilang usapan sa mga administrador. Ang Liga at Referees Union ay tutungo sa arbitrasyon sa linggong ito. Ito ay kasunod ng kontrobersyal na desisyon ng ARL Commission Chairman Peter Belandis na bumalik sa iisang referee para sa natitirang panahon ng liga sa taong ito. Sinabi ng kinatawan ng Union, Silvio De Vecchio, na ang mga full-time referees ay tatanggap ng 20% bawas sa sweldo upang masiguro na may 2 referee sa bawat laro. Ang NRL ay nakatakdang bumalik sa kanyang season sa Huwebes, 28 ng Mayo, na kung saan ang liga ay napabalitang nagkasundo na sa broadcaster na Nine at Fox Sports na nagkakahalaga ng $2 billion. Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 33 piso at 8 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 50 piso at 78 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 65.1 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, may bahagyang ulap sa mga siyudad ng Perth, 20 degree, at Darwin, 33. Maulan naman sa mga siyudad ng Adelaide at Melbourne, 16, Hobart, 17, Canberra, 14, Brisbane, 24, at Cairns, 28. Maaraw naman sa Wollongong, 23, at Sydney at Newcastle, 24. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Radio.